Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, uhodila 6. hodina. To znamená, že je tady váš oblíbený Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Dneska nás čeká téma, které nebude úplně jednoduché. Naším hostem, respektive naší hostkou, bude známá básnířka Marie Iljašenko, se kterou si ale budeme povídat o její specifické zkušenosti v křesťanském společenství známém jako Modrý kříž a taky o tom, jak z tohohle společenství odešla. A dá se říct, že je to další příspěvek do velmi volného a velmi nepravidelného cyklu nebo seriálu nebo série, které říkáme Renegades, to znamená rozhovory s lidmi, kteří nějak razantně nebo ani ne tak razantně změnili nebo opustili svoji víru, církev nebo náboženské společenství.
V minulém díle jsme vám slibovali, že tu s námi bude ještě třetí průvodce Petr Wagner. Bohužel ten tu s námi dneska není, ale přesto vstoupí za chviličku do tohoto našeho dnešního dílu jako Deus Ex Machina, a to se svým příspěvkem na téma širších souvislostí vzniku právě tohoto společenství, tedy křesťanského společenství Modrý kříž. Zaměří se především na jeho hlubokou minulost, ale dotkne se i let porevolučních.
Modrý kříž vznikl na konci 70. let 19. století původně jako abstinenční spolek. Přes Maďarsko se ještě na konci 19. století dostal až na Slovensko. Tam se začala rozvíjet jak velmi výrazná práce sociální, tak i duchovní a misijní aktivity. Členové odmítali kromě alkoholu i tanec a další takzvaně světskou zábavu. Společenství pořádalo rodinná modlitební setkání i společné studium Bible. Ve spolupráci například s Českou svobodnou církví reformovanou fungovaly spolky Modrého kříže až do rozprášení totalitními úřady v roce 1952. Tímto rokem ale příběh nekončí. Ze slovenských stoupenců myšlenek charismatické obnovy kolem Julia Kremského, původně z Bratrské jednoty baptistů, doktorky Treščanské z Evangelické církve a Dušana Rojka, původně z Církve bratrské, vzniklo hned po roce 1990 takzvané vnútromisijné a aliančné hnutí Modrý kříž. Ve vedení aliance stanul zmíněný Dušan Rojko, ale rozhodující slovo od začátku patřilo, a to je zajímavé, kazatelce a prorokyni bratislavské dětské lékařce maďarského původu Georgi Treščanské, nazývané Teta Georgika. Jak píše ve svém bezmála 20 let starém článku pro časopis Dingir religionista Zdeněk Vojtíšek, hnutí nechtělo být novou církví, ale pouhým obecenstvím podobně, jako byly kdysi spolky Modrého kříže. Fakticky se ale církví stalo, s čím dál zřetelnější výzvou, aby jeho přívrženci opouštěli svá dřívější církevní společenství. Na začátku 90. let obecenství rychle rostlo o křesťany nespokojené se zbožností ve svých církvích, kterou považovali za formální. Do Modrého kříže je vedla touha po hlubším duchovním životě a vřelých vztazích. Jak religionista Zdeněk Vojtíšek charakterizuje pořádky uvnitř společenství, ze kterého hostka našeho dnešního pořadu vzešla, ani to není bez zajímavosti. Modrý kříž charakterizuje důraz na vážnost a opravdovost vnitřního duchovního života. Laťka je nastavena velmi vysoko, členové jsou vedeni k tomu, aby zkoumali své možné poklesky, byla běžná i praxe veřejného vyznávání hříchů. Věrouka zůstává v podstatě protestantská letniční. Cituji, za podmínku spasení se považuje obrácení spojené s generální zpovědí, od něhož se odlišuje následné znovuzrození jako vědomé rozhodnutí pro víru v Ježíše. Po těchto aktech má být křesťan naplněn svatým duchem, což se projeví darem, charizmatem, modlitby nesrozumitelnou řečí, glosolálií. Stejně jako v dalších skupinách charizmatického hnutí je i v Modrém kříži dán důraz na proroctví, glosolálii i na biblické vyučování. Tolik z pramenů časopisu Dingir. Připomínáme, že možná v některých detailech informace mohly zastarat.
To byl Petr Wagner v Hrgotu na rádiu Wave, kde ale s námi už nebude. To byl jeho příspěvek na dálku, my mu za to moc děkujeme. A za malý okamžik už tady bude Marie Iljašenko, která se s námi podělí o svoji osobní zkušenost právě se společenstvím Modrý kříž.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, dnes s Janem Škrobem a Dominikem Čejkou a s námi ve studiu už je básnická a literární redaktorka Marie Iljašenko, se kterou si ale dnes nebudeme povídat o literatuře, ale o její osobní zkušenosti se společenstvím Modrý kříž. Ahoj Marie.
Ahoj.
Ahoj.
Budeme si dnes povídat asi o dost specifickém křesťanském společenství. Jeho název už jsem říkal, už tady zazněl. Co bys o něm na začátek řekla? Jak bys ho popsala?
Tak my už jsme slyšeli nějakou charakteristiku na začátku. Je to charismatické křesťanské hnutí, které je dost uzavřené. Vysvětluje se to tím, že jeho posláním je nést evangelium od srdce k srdci, čímž se myslí, že oslovuješ člověka, který je nějakým způsobem připravený nebo otevřený na tu zvěst. V praxi to většinou vypadá tak, že někdo se vám svěří, vy se svěříte jemu a když ten člověk takzvaně má otevřený srdce, tak ho vlastně pozvou mezi sebe a přijmou jakoby do svých řad. Vlastně tahle uzavřenost není, bych řekla, nic tak šokujícího nebo novýho. Víme, že spousta duchovních hnutí, který se k tomu staví tak, že tu zvěst jakoby hlásají těm připraveným, čili jsou nějakým způsobem jakoby ezoterický, když použijeme tenhle výraz. Modrý kříž dneska působí na Slovensku a v Česku, ale já bych řekla, že ačkoliv je to velmi těsně propojené a dělají se společná setkání na Slovensku několikrát do roka, tak bych řekla, že v Česku to funguje trošku jinak, protože to mají jiný background. Většina lidí, kteří tam přišli, tak byli nevěřící. Někteří byli i z prostředí disentů, nebo to byli umělci. Takže ten duch je trochu jiný, jsou trošku jiný zvyky. Řekla bych, že v Česku to je trošku všechno volnější. A taky bych zmínila, že vlastně to, o čem si budeme povídat, to jsou moje zkušenosti, které jsou 20 let starý. A já samozřejmě předpokládám, že to společenství se nějak vyvinulo, nějakým způsobem to pozoruju. Některé věci vlastně nemusí platit v tom rozsahu. Zajímavý je, že když chcete o podobných zkušenostech mluvit, tak často narazíte na to, že v tom společenství se používá specifický jazyk. Třeba nikdo neříká, že je Modrým kříži, pojmenovává se to jako obecenství, čímž se vlastně myslí jako společenství s Bohem nebo nějaký společenství bratří a sester. Neříkali jsme nikdy, že někdo káže, ale že takzvaně nese slovo. Oslovovali jsme my děti, tam všechny teto a strejdo. A vlastně potom, když chcete mluvit o těch svých zkušenostech, tak zjistíte, že to musíte přeložit do nějakého běžného jazyka a že to je vlastně těžký. A myslím si, že mnoho lidí vlastně ani právě neví, jak o tom mluvit. Připadá jim to jako naprosto nepřenosná zkušenost, stydí se, nemají ten jazyk. Pro mě vlastně je velmi zajímavý nad tím přemýšlet i z hlediska toho jazyka, protože víme, že jazyk formuje realitu a že to, jak věci pojmenujeme, je velmi důležitý, tím vlastně ukazujeme, jak vnímáme svět.
Jak ses do tohoto společenství vlastně tehdy dostala? Byla jsi také oslovena, tak jak jsi o tom mluvila?
Já jsem se do obecenství dostala jako dítě, bylo mi 8 let, když se moji rodiče přestěhovali do Police nad Metují. Byla to taková jako těžká doba v tom, že zároveň táta od nás tu dobu odešel a máma zůstala s náma sama, se mnou a s mým mladší sestrou. Bylo to pro ní samozřejmě velmi těžký, takže když si tam jako našla ty přátelé a vlastně jako v rámci práce jí někdo jako oslovil, tak ona na to velmi slyšela, jednak myslím, že jako lidsky ocenila, že se o ní někdo zajímá. A jednak ona byla vždycky, co si pamatuju, tak otevřená na prostě různý duchovní hledání. My jsme doma měli spoustu nějaký duchovní literatury a dokonce jsme měli runy a to všechno samozřejmě se potom muselo vyhodit a spálit, protože ten největší hřích v rámci Modrého kříže je takzvaný okultismus, čili zájem o nějaký jako jiný duchovní směry. To je prostě mnohem horší, než kdybyste vedli bordel nebo kdybyste spáchali nějaký jako přestupek. Čili, abych se vrátila, tak moje maminka na to jako velmi slyšela a my jsme se jako vlastně velmi rychle dostali do toho prostředí. Bylo to jako velmi srdečný, velmi takový přijímající, což je vlastně jako takový charakteristický znak, že vlastně vždycky, když tam člověk jako přijde, tak ucítí takovou vlnu zájmu o sebe, upřímného zájmu, protože je to ta nová duše k vykoupení a je o něho jako dobře postaráno. Potom, když jako žije tak, jak má, tak si prostě najde v tom společenství nějaké jako svoje místo.
Co bys řekla o svém životě v té době, jak bys popsala svoje dětství a dospívání v rámci Modrého kříže? Vnímala jsi třeba nějaký výrazný rozdíly oproti dětem zvenku nebo lidem zvenku?
No, to je jako velmi těžká, taková komplexní otázka, tak samozřejmě dětství v nějakým křesťanským společenství má svoje specifika. Některá jsou společná, vyrůstáte v rámci nějaký, vlastně je to něco jako rodina, všechny tam znáte, trávíte spolu hodně času, není to jenom o tom, že se v neděli jede na shromáždění, tvoří to celý váš život. Já jsem jako dítě neměla moc kamarádů mimo a vlastně ani jsem nepotřebovala, protože jsem měla všechno, co potřebuji, měla jsem tam kamarádky. Já jsem tam jako dítě vystřídala postupně dvě role. Nejdřív, když jsem tam teprve přišla a byla jsem ještě malá, tak jsem zažila takovou velkou vlnu zájmu a lásky a zájmu, ale i z toho důvodu, že moje rodina měla zajímavou historii a jak jsem zmiňovala, tak vlastně rodiče se zajímali o různé duchovní nauky, takže já jsem prostě byla ten ideální jako případ toho člověka, kterýho potřebujete osvobozovat od okultismu, takže prostě se mnou opakovaně se jako modlili a různě prostě to ze mě vyháněli. Mně už to přišlo takový divný, že já jsem si říkala, tak jako už jednou jsem to vyznala, že to byl hřích, jsme to už jako vyřešili a potom přišlo ještě další kolo a ještě další kolo. A tady bych udělala poznámku, že to je vlastně docela typický pro tohle společenství, že tam se hříchy vyznávají jako i opakovaně a víckrát za sebou. Ta idea je, že se jde víc a víc do hloubky a výsledek je jako ten, že se lidi strašně jako hluboko noří do sebe, že se dostávají až často do takových jako neuroz a že jako nikdy vlastně nemáte pocit nebo je velmi těžký jakoby dojít do toho stádia, kde máte jako pocit, že je s vámi už jako všechno v pořádku. Jo? Jakoby pořád tam může prostě se někde ukrývat nějaký jako ten démon. Takže jako na začátku jsem vlastně prožívala to tak jako ještě dost dětsky, ale potom jsem na nějaký čas tam přestala chodit a když jsem se vrátila, tak vlastně už jsem byla v roli takového enfant terrible, že mě sice jako všichni měli rádi, ale už jsem byla jakoby ta nespolehlivá a ta, která, jak mě prostě řekla jedna teta, že mám nevěrné srdce, že jsem přelétavá. A vlastně už se mnou jakoby vezlo i to, že třeba příliš nad věcmi přemýšlím, že prostě jsem taková jako problémová byla v tomhle. A já bych řekla, že ten můj hlavní jako problém v uvozovkách byl v tom, že já jsem to vnímala velmi dospěle. Já jsem v těch 8 letech, když jsme se přestěhovali a moji rodiče se rozvedli, já jsem se cítila jako velmi osamělá a v jednu chvíli jsem měla pocit, že už jako mě skončilo dětství. A já jsem to možná vnímala jako jinak než ostatní děti, protože jsem mohla jakoby porovnávat ten svůj život předtím, protože jsem to všechno jakoby brala velmi vážně a tato jako pozice člověka, který jako není úplně jako loajální nebo jako chce tam být, ale má výhrady, tak to se vlastně se mnou táhlo potom až úplně do konce.
Co to společenství očekává od 8leté holky, z jakých hříchů se bude zpovídat? Co vlastně pro ně ty hříchy znamenají a co očekávají svým způsobem?
Já jsem si naivně nejdřív myslela taky, že se mnou vlastně jako není až tak co moc řešit. I tím, že jsem jako byla věřící, měla jsem nějaký vztah k Bohu, cítila jsem takovou jako důvěru vůči Bohu, ale jednak vždycky se to bere z té stránky, z jakého prostředí pocházíte. A podle toho, z jakého prostředí pocházíte, tak s vámi řeší v uvozovkách jako jiné věci. Vlastně to, co musíte udělat, ať už dospělí nebo jako dítě, tak se musíte jakoby odetnout úplně od toho svého starého života. A tím, že jsem byla z té rodiny, kde se tak jako různě experimentovalo s duchovnem, tak jsem byla takzvaný jako těžký případ. Jsem se musela vzdát toho okultismu, kterého jsem se ale jako nestihla de facto jako zúčastnit. Mm-hmm. To byly aktivity mých rodičů, ale jako stejně.
Tak tohle svým způsobem si v uvozovkách na sebe brala hříchy svých rodičů.
V podstatě, ale jako ono se to bere tak, že prostě v to, v čem jakoby vyrůstáte, to do vás jako pronikne nějak a nějak to prostě je. Ale to hlavní, co musíte udělat, je, že se teda vzdáte toho svého starého života a že se jakoby odetnete od všech svých jako někdejších tužeb a představ, abyste měli to srdce jakoby úplně čistý a otevřený pro pána. A první moment, v kterém jsem jako narazila, že po mně chtěli, abych se jako vzdala všech jako vzpomínek na svoje dětství, abych jakoby nějakým způsobem jako odsoudila to, v čem jsem vyrostla a co mi rodiče dali, abych se nějak jako vnitřně oddělila i od táty, který byl nevěřící, od babičky a abych se vzdala i nějakých jako svých představ o tom, co bych chtěla. A to pro mě bylo hrozně bolestný. Teď bych to pojmenovala tak, že po vás chtějí, abyste se jako vzdali svého veškerého jako duchovního a kulturního kapitálu. Uh-huh. A pro mě ale ty vzpomínky byly cenný a byla to moje jako dosavadní identita. Neustále se bojovalo o to, že já jsem se vlastně ty identity jako nechtěla jako vzdát, ale zároveň jsem věřila, že to je správný a tak jsem se to jako furt jako snažila. A další moment přišel, když mi bylo asi 12 let, tak já jsem prostě strašně jako zatoužila, že chci jako líst po skalách a že prostě chci, aby ze mě byla alpinistka. A bylo mě jako vysvětlené, že to není správný. Tam bylo jako hodně lidí, kteří byli předtím horolezci. Bylo mě vysvětlené, že to není správný, protože riskujete svůj život, který vám dal Bůh a že to prostě se to neslučuje s tím jako životem, s Bohem. A to byl další jakoby moment nárazu. Já jsem to jakoby byla ochotna rozumově jakoby přijmout, ale mně to prostě jako nešlo. Já jsem byla ochotna přijmout, že dobře, že teda jako nebudu líst po skalách, že se jako vzdám tyhle své představy, ale já jsem byla jako nešťastná. A nedokázala jsem prostě se s tím jako vyrovnat. A ještě k tomu mému dětství, tak tam se možná ještě vrátím a řeknu, že já jsem vyrůstala v uměleckém prostředí, můj táta je malíř a rodiče mě vychovávali velmi kreativně a liberálně, takže já jsem vyrůstala jako s tím pocitem, že můžu si vyzkoušet všechno, co chci, můžu mít spoustu snů, měla jsem jako velkou svobodu. Vyrůstala jsem s pocitem vlastně jako velkého bezpečí a lásky a hrozně jsem se těšila na to, že jednou vyrostu a že se mě tím jako otevřou ještě všechny možné jako další možnosti. A jsem měla jako určitý vztah s Bohem, který se zakládal na tom, co mi rodiče předali, jako bylo to necírkevní, prostě četli jsme si v Biblii, ale nechodili jsme prostě do kostela. A mně to úplně stačilo a já jsem prostě cítila, že tam někde je Bůh, který mě miluje, v kterýmu můžu důvěřovat. Bylo to takový odzrcadlení vlastně mýho vztahu k mým rodičům. A později jsem se vlastně často vracela do toho okamžiku svého dětství k všem těm pocitům. Vlastně bylo to něco, čeho jsem se musela vzdát, protože to byla podmínka jako toho nového života v tom společenství.
My jsme na začátku sice říkali, že to dneska nebude o literatuře, ale přesto, když už tě tady máme, tak by byla hrozná škoda, kdyby žádná tvoje poezie nezazněla a domluvali jsme se před natáčením, že máš dokonce báseň, která nějakým způsobem souvisí s tím, o čem jsi právě mluvila, tak kdybys to možná mohla pár slovy vysvětlit, proč tu báseň budeš číst a potom teda se budeme těšit.
Já myslím, že jsem to shrnula už v tom, co jsem řekla. Vlastně ta báseň se vztahuje k mému ranému dětství a zároveň reflektuju potom tu zkušenost v tom životě, v tom společenství. Muškáty. A přeci si říkám, v dětství byl jiný. Miloval vitráží zlatavé žilky, dotýkal se jich prstem, obýval festony, matka ho nejraději strojila do blankitu. Něběský kolor, říkávala, když mu oblékala modrou pelerínku. Na ní zahradní kvítka, hvozdík, mák, ostropestřec a zvířata dosud nevídaná v zahradě překrásné. Mluvil polsky a zřídka rusky, ale nemísil jazyky a nehandloval. Opusť, odevzdej a pak ti daruju pokoj. protože věděl, největší požehnání není v pokoji, nýbrž v neklidu. Neklid a ne guldeny vedl lodě na dalekých cestách. A pokoj? To jsou muškáty, muškáty bez konce. Měl vůbec jiné zvyky, rád cestoval, nejvíc na oslátku, pil syrské červené víno, četl kde jako avantgardu a každé ráno přecházel dolinu Cedron pěšky. Bylo to dávno, v časech praotců, proroků, oslátek, jsou dávno pryč. A přeci si říkám, v dětství byl Bůh úplně jiný.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Byly ve společenství kladeny rozdílné nároky na děti, dospívající a dospělé, měly jiné povinnosti. Konkrétně nás napadá třeba praxe veřejného vyznávání hříchu, už jsme o tom trošku mluvili. Byl větší tlak na dospělé nebo naopak třeba na děti?
Mně se to asi těžko posuzuje z toho hlediska, že já jsem odešla vlastně v době, kdy mi bylo 19, čili já jsem jakoby ještě úplně nestihla jako pokročit od těch dětí jakoby k dospělým. A v zásadě bych řekla, že to bylo velmi jako podobné, že děti tam sice měly jako různé aktivity navíc, něco, jak si představuju, že to bývá třeba i v nedělních školách, že jsme chodili na výlety, jsme měli nějaké jako kreativní vyžití a část věcí bylo skvělých a já na ně ráda vzpomínám. A potom jsme se vlastně scházeli zvlášť jako o dospělých a tam prostě se takzvaně neslo slovo, čili prostě se četlo něco z Bible, povídali jsme si o tom a modlili jsme se a to samý vlastně jako by dělali dospělí s tím, že se taky hodně zpívalo. Já myslím, že ta praxe je vlastně jako podobná a co je důležitý říct, tak vlastně několikrát do roka se jezdilo na Slovensko, kde bylo buď společný shromáždění, kde se prostě sešli všichni jako ze všech obecenství a byli jsme tam týden a tam vlastně taky část programu byla společná a potom se všichni rozdělili do skupinek, takže prostě byly mladší holky, mladší kluci zvlášť, potom starší a tak a vlastně v rámci těch skupinek vlastně se nějak jako dohloubky už rozebírali jednotlivé věci a musím říct, že těch skupinek jsme se všichni jako docela báli i vlastně ti jako z nás, kteří byli jako nejupřímnější a vlastně jako nebyl důvod se toho bát, ale všichni jsme se toho báli, protože ty tety v rámci těch jako skupinek hodně pracovali s tím, že třeba vyvolali jako takový jako pocit strachu a já si pamatuju jako na jedné skupince, že se tam prostě tak jako živě vyobrazilo jako peklo a co bude jako po smrti s těma nespasenýma, že když se jako potom zeptali, že tak a kdo se chce modlit, tak prostě se přihlásili jako všichni, jo, protože všichni prostě byli totálně jako vystrašený. A já myslím, že se tam jako hodně pracovalo se strachem a to jak teda vůči dětem, ale i vůči dospělým, jo, že prostě ta představa nejenom teda toho zatracení po smrti, ale velmi silná představa, že pokud jako nevyznáte všechno, nebudete žít ten správný život, že nebudete mít to požehnání. A že sice jako můžete třeba i odejít z toho společenství, ale že prostě jako nečekejte, že se vám ještě kdykoliv jako stane něco dobrýho, jo. Ten vlastně jakoby strach a to, co teďka jako nazývám manipulací, tak to bylo opravdu jako velmi těžký a já musím říct, že já jsem už potom ke konci byla jako takovej uzlíček jako nervů, protože jsem žila v neustálém jako pocitu nějakého právě jako rozporu a strachu a myslím, že jsem nebyla jediná, kdo to tak měl.
Ty jsi říkala, že jsi měla přátelské vztahy s těmi dětmi nebo dospívajícími v tom společenství. Měli jste tam třeba prostor, abyste si mezi sebou tyhle ty své pochybnosti, ty strachy nějak sdíleli?
Já jsem měla velmi dobrou kamarádku, která byla z jiné části republiky, takže my jsme si psali a my jsme si jako hodně v tom dokázali jako podržet, protože jsme si asi sedli jakoby povahově a prožívali jsme stejné věci. A myslím si, že ona byla jako jeden z lidí, kdo mě to jako pomohl jako nějak přežít a zvládnout. A já jí, ona potom odešla o něco dřív než já a prostě potom právě ty 3 roky, co jsem tam ještě byla, tak byly jakoby ty nejtěžší a ty nejhorší. A potom jsem zjistila ale, že všechny ty dopisy, my jsme si poslali prostě asi 100 dopisů, všechny ty moje dopisy její rodiče kopcky předtím jako zkonfiskovali, otevřeli a přečetli. A já jsem se to dozvěděla poměrně nedávno a v první chvíli já jsem se z toho skoro poskládala. Ne z té představy, že oni četli ty moje dopisy, protože oni mě stejně moc jako neměli rádi a já teď už jako vím proč. Ale protože mě v tu chvíli jakoby došlo, že tím, že se tam hodně věcí jako sdílelo, takže prostě jako mohli číst ty dopisy a rozebírat je prostě na nějakých jako dalších, jako jo, že se to prostě mohlo dostat k mojí mamince nebo vůbec do toho našeho jakoby lokálního společenství. No, já jsem si uvědomila, že vlastně vůbec jako nevím, co se dělo za našimi zády. Jo? Já si samozřejmě úplně nepamatuju ani, co jsme si psali. Pro mě je jako těžký si zpětně představit, co si prostě píšou 13-letý, 14-letý holky. Předpokládám, že jsme řešili, že prostě každá byla do někoho zamilovaná, každá měla nějaký ty svoje jako sny, o kterých ale jako věděla, že jsou vlastně jako zakázaný. U mě to bylo to horolezectví. Myslím si, že jsme byli někdy i jako prostě nějak ironický a sarkastický, že jsme si prostě mohli tam z někoho, z něčeho dělat jako legraci. A já jsem si uvědomila, že prostě celý ty roky ty dopisy někdo četl a že vlastně jako nevím, co se s těmi informacemi potom jako stalo a mně se z toho udělalo jako vyloženě zlé. A potom jsem udělala to, že jsem o tom nedávno mluvila prostě s jednou ze sester v tom společenství. Vlastně byla to paní, která mě jako vychovávala, byla to maminka mojí jiný kamarádky a ona si to vyslechla a říkala jako ne, my o tom jako nic nevíme. Byla to jako aktivita jejich rodičů a zůstalo to mezi nima. A to mě dost uklidnilo, protože já jsem opravdu nevěděla, na čem jsem.
Těch možných důvodů a cizích ploch a nějaké tvojí vnitřní nespokojenosti, to jsou věci, kterých jsme se dotkli docela už hodně, ale přece jenom to rozhodnutí odejít z toho obecenství, z toho společenství, to je něco ještě úplně jiného, něco možná náročnějšího. Jak to vzniklo? Zrálo to postupně nebo tam ještě došlo k nějakému konkrétnímu impulzu, k nějakému zlomu, který pro tebe představoval nějakou poslední kapku, že takhle už to opravdu nejde?
Ono to mělo víc aspektů. Jeden z nich byl ten, když to řeknu na obecní rovině, mně se jakoby nepodařilo přejít z té role jakoby toho trochu zlobivého dítěte, kterého ale jako mají rádi, do role toho dospělého. Já jsem se tam prostě nedokázala včlenit. A tady bych ještě jako udělala odbočku, že vlastně, nevím, jak je to v jiných společenstvích, ale tady prostě byly ty role jako výrazně diferenciované, což jako jsem schopná posoudit jako teďka, jo? Že prostě jako nejlepší je být jako služebník. To je prostě, jo, všichni k vám mají úctu, všichni k vám vzhlížejí. Prostě některé lidi se tam až jako adorovali. Nebo prostě, když jste jako charismatický a třeba zpíváte, tam jako hodně se zpívalo, i natáčeli se CDčka, tak prostě tato jako charismatičnost vám taky jako garantuje určitě jako roli, že vás budou mít rádi. A potom byly takzvaný jako vdovy a sirotky, když si z toho jako trošku udělám legraci, jo, prostě, čili jako lidi, ke kterým se nikdo vlastně nevztahoval. Nikdo si jich jakoby moc nevážil, protože nebyli ničím zajímavý. Jo. Ani neměli peníze. Jako ještě důležitou roli hráli prostě třeba ti, kdo měli peníze, byli podnikatelé a mohli nějakým způsobem třeba financovat nějaké jako aktivity. Tohle všechno vidím jako zpětně, že prostě když jste si v tom společenství našli své místo, asi jste tam mohli žít spokojeně a předpokládám, že někteří moji bývalí jako kamarádky a kamarádi, co tam jako zůstali, založili rodinu, takže si tam našli svoje místo a je jim tam dobře. Jo? Já jsem si to místo jako by nedokázala najít. Druhá rovina toho mýho odchodu byla, že já jsem jako v určitou chvíli cítila, že jsem udělala jako všechno pro tu víru, že jsem to svoje srdce úplně jakoby otevřela, jako vzbavila jsem se všeho, co by bylo považované za nějakou zátěž, nebo za hřích, nebo za nějakou špatnou touhu, ale že já jsem prostě byla hrozně nešťastná. A já jsem byla tak nešťastná, že prostě mě se chtělo jako umřít. A já jsem měla jako pocit, že se mnou je špatně to, že jakoby nedokážu být šťastná v tom životě, který si Bůh přeje, abych žila, protože jsem byla přesvědčena, že to je ta jediná správná úzká cesta k Bohu a že je se mnou jako špatně to, že já nedokážu prostě po ní jít a být šťastná. A já jsem prostě pak došla k okamžiku, kdy jsem opravdu jako chtěla umřít, ale samozřejmě jsem nemohla uvažovat o sebevraždě, protože by to taky byl problém, takže jsem se modlila prostě, aby mě jako Bůh vzal, abych nemusela prostě jako zůstávat v tom životě. A potom jsem se vlastně už jako dostala do bodu, kdy jako jsem nemohla dělat jako nic a to trápení bylo opravdu jako velký a já jsem měla pocit, že se zblázním. A v tu chvíli mě paradoxně hodně pomohla máma, která s mnou přišla a říkala mě, hele, prostě netrap se tak moc. Prostě se tolik netrap. A ta chvilka, to pro mě byl takový okamžik nějakého jakoby poznání, že mě jakoby došlo, že ta míra mýho trápení nějakým způsobem jakoby neukazuje míru mojí víry a že vlastně to trápení je v podstatě jako zbytečný. Že ono mě nepomůže jakoby ten konflikt jako vyřešit. A když mi to došlo, tak já jsem to trápení prostě nějak jako odhodila a prostě pocítila jsem strašnou lehkost a vlastně mě v tu chvíli jakoby začalo být všechno jedno.
S tím okamžikem úlevy proměnila se i tvoje víra nějak?
Já bych řekla, že moje víra se neproměnila, ale já jsem to jakoby všechno zahodila, jako když zahodíte prostě nějaký jako baťoch plný kamenů. No a potom vlastně ještě tam bylo několik takových jako momentů, u kterých jsem si řekla, že to je nějaká jako červená čára, kdy to bylo jako něco, co mi vyloženě jako připadalo špatně nebo mimo. Jedna situace byla spojena s tím, že kromě těch nedělních shromáždění a těch shromáždění na Slovensku se jezdívalo na takzvaný brigády, což bylo tak, že když se stavěl prostě nějaký ten dům, kde se pak lidi scházeli, nebo třeba někdo si stavěl dům, tak ostatní mu prostě přijeli pomoct, sešli se tam a vlastně pracovali, ale taky spolu trávili čas, bylo to méně formální. A já jsem přijela na jednu z takových brigád v létě o prázdninách na Slovensku, v Tatrách. A tam se stalo to, že tam se sešlo několik mladých lidí mého věku, mě bylo prostě bylo 16-17, a několik dospělých. A prostě něco se tam jako stavilo, pak se šlo na nějaký jako výlet, pak jsme se večer modlili, vlastně všechno to bylo jako naprosto v pořádku. A já jsem se odtud vracela s tím pocitem, že jako konečně jsem zažila jakoby něco, co bylo krásný, v čem bych se dokázala jakoby představit, že jako žiju, prostě vznikly tam nějaký jako kamarádský vztahy, ale opravdu to bylo všechno strašně jako počestný. A potom jsme přijeli na shromáždění pro mladý na Slovensko a prostě celý víkend se řešilo pořád jenom, že tohle bylo špatně. Že to bylo hrozně špatně. A já jsem to neorganizovala, ale ty lidi, kteří jako to celý jako tenkrát naplánovali, tak to vlastně jako nebyli ochotní pochopit. A proč je to špatně? Vždyť jako my jsme všichni takový jako počestný a cudný, jo? Když to řeknu jakoby naším jazykem. Měli jsme pocit, jako když nám nedůvěřujou, ale jako neprávem. A bylo nám tehdy řečeno, že ne, že jako problém je, že tam nebyl žádný služebník. A že kdyby se stalo, že by prostě někdo tam něco řešil a objevil by se tam nějaký démon, tak by prostě tam měl být ten služebník, který by se o to dokázal duchovně postarat. Mm-hmm. A mně to prostě přišlo tak jako mimo a tak jako za roh. Ta představa, že by se tam jako něco stalo, jo? Tak já nevím, jestli jsme si měli představit, že by tam prostě někdo jako posedlý dostal nějaký jako záchvat, nebo jako co, to, jako co vlastně o co šlo. A uvědomila jsem si, že jako všechna ta setkání vždycky musela být právě jakoby velmi jako kontrolovaná a formální a že tohle první, kde jsem se cítila dobře, že bylo takhle jako odsouzený. Potom další takový moment byl, že já jsem si v určitou chvíli uvědomila, že chci psát a že psaní je pro mě takový jako moment svobody, ale že kdybych tam zůstala, že já bych v podstatě mohla psát jenom texty na objednávku. Že ty texty by prostě musely vždycky opakovat jakoby právě jako vzorec a příběh toho člověka, který jako dojde z takzvaného jako bahna zoufalství a z toho jako světa dojde k Bohu a obrátí se a Bůh ho spasí a on je jako šťastný. A já jsem si uvědomila, že to by nešlo, že prostě že by to nešlo a zároveň jsem cítila, že to moje toho psát, že ona jako je vlastně dobrá, že to ani není něco jako to horolezectví, kde se dalo vysvětlit, že jako tohle je hřích prostě. Co se týče toho psaní, tak ještě bych připomněla jednu takovou situaci, že přijala moje teta, která byla nevěřící a v rámci jako takového rozhovoru tam proběhlo něco, že no a čtete vy vůbec jako knížky, jako můžete prostě číst třeba jako Dostojevskýho a nebo něco prostě nějaký jako beletrii. A odpověď zněla, že my nemáme jako důvod, proč číst Dostojevského, protože literatura pokládá nějaké otázky, ale my prostě už to nepotřebujeme řešit, my už máme všechny odpovědi. A ne, že bych já chtěla nějak jako hájit Dostojevského, já Dostojevského opravdu jako myslím, že je přeceňovaný a nemám ho ráda, ale vlastně já na tom chci jakoby ilustrovat, že ten základní postoj tam jako byl, že my víme, jak je to se světem. My prostě známe ty odpovědi. A ty odpovědi prostě jsou vždycky stejný.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Měla jsi v tom společenství blízký kamarády a kamarádky, měla jsi tam rodinu, nebo aspoň teda část rodiny, jak tihle ti lidi potom reagovali na to, když se rozhodla odejít, nebo rozhodovala ses o tom, nebo už, jestli jsem to pochopil správně, tak nějakou dobu předtím, než jsi opravdu odešla, tak už bylo patrný, že vlastně seš na cestě ven z toho společenství.
Tak vždycky samozřejmě život v těchto jako společenstvích velmi ovlivňuje rodinné vztahy. To bych řekla, že je vzorec, který se opakuje. Vždycky ty vztahy jako komplikuje až jako ničí, což je i tenhle případ, že je velmi těžký uchovat si dobrý vztahy s rodinou, s rodičma, se sourozencema, protože oni prostě k vám pak jako nemají důvěru. A já, když jsem odešla, tak mě bylo vlastně 19, bylo to ve třeťáku, takže já potom, jakmile jsem odmaturovala, tak jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem pak udělala přijímačky na vejšku. Našla jsem si brigádu a řekla jsem si, že se prostě musím postavit na vlastní nohy, že prostě chci být finančně jinak nezávislá, protože jsem to cítila jako nutnost nebo jako to správný. Ten odchod byl velmi těžký, protože já jsem dlouho žila právě v hrozném jako stresu a úzkosti a moje imunita to úplně jako nezvládla, takže mě se potom rozjela taková jako komplikovaná nemoc a celkově jako ty první roky byly dost jako tvrdý, ale já jsem nikdy necítila vnitřní pochybnost a jako věděla jsem, že jsem jako udělala dobře.
Mluvila jsi o kamarádce, se kterou jsi dopisovala a zmiňovala jsi, že odešla dřív než ty. Po tom vašem odchodu psali jste si dál, mluvili jste spolu, došli jste k nějakým třeba podobným věcem, co vás nakonec dovedlo k tomu odchodu?
My jsme měli každá trošku jiný osud a i jiný rodinný zázemí. Ona vlastně odešla do sboru nějakého křesťanského a poměrně brzo se vdala. Já jsem odešla takzvaně do světa, to znamená, že jsem si prostě nehledala žádný jiný společenství. I proto, že my jsme byli, nám jako bylo opakováno, že vlastně všechny ostatní společenství jako jsou vlažný a že odejít do nějakého jako jiného sboru, že to je vlastně jako kompromis pro někoho, kdo nechce žít ten opravdový život. Takže prostě ostatní společenství byly úplně jako dehonestovaný a člověka by ani jako, člověk to vlastně vůbec nevnímal tak, že má jako alternativu, jo, že prostě může chodit sem, anebo prostě, že může chodit, já nevím, k baptistům, nebo prostě někam, protože to všechno bylo braný, že to jsou sice křesťané, ale nejsou znovu zrozený, neprožívají ten život tak, jako opravdově. A s tady tou mojí kamarádkou vlastně se vídáme dodnes, ale máme každá úplně jiný osud, ale vtipný je, že vlastně vždycky, když se sejdeme, tak sklouzneme jako k tomu, že začneme právě jako vzpomínat na to dětství tam. Každá občas jako vytáhne třeba právě nějaký jako termín nebo pojem nebo nějakou historku a ta druhá vlastně řekne, na tohle jsem jako úplně zapomněla a vlastně jako máme pořád potřebu se k tomu vracet a co nás jakoby spojuje nejvíc je, že nám to velmi zkomplikovalo jako vztah s rodinou. Je vlastně jako velmi těžký potom nějak jako fungovat s rodiči, kteří jsou přesvědčení, že vy jste ty odpadlíci a v podstatě jako jejich jediná jako touha, ať jako skrytá nebo zjevná, je, že se jako modlají za váš návrat. A co je pro mě takový jako až děsivý, že předpokládám, že rodiče těch dětí, co poodcházeli, nás bylo jako víc. Předpokládám, že jim ty rodiče jako přejou všechno jako dobrý, aby se ty děti měly dobře a aby byly spokojený. Ale vlastně já vím, že jsou přesvědčený, že my nemůžeme být spokojený, že si to jako nezasloužíme, protože jsme jako se vzdali toho božího požehnání. A mně přijde, že vlastně vidět jakoby náš úspěch a naši spokojenost je pro ně hrozně jako zvláštní situace. Jako rodič přeješ dítěti všechno dobré, ale vlastně uvnitř hluboko sebe jsi přesvědčený, že se mu jakoby nemá a nemůže dařit. A to je něco, co mě jakoby hodně děsí a co mě jako trápí a co mně přijde, že je vlastně jako společný veškerýmu jako fundamentalismu, jako veškerým ideologiím a k čemu má obecně jako náboženství jako sklon. Jo, já neříkám, že prostě každá víra člověka jakoby dovede do takové situace, ale myslím si, že ten sklon tam je velký a myslím si, že ty vztahy můžou v lepším případě prostě pak nějak fungovat, ale vždycky tam bude ta silná jakoby hradba a to silné přesvědčení, že bychom měli žít jinak.
Jak společenství vnímáš dnes, přece jenom s nějakým odstupem času? Jsi třeba v kontaktu s lidmi, které odtamtud znáš? Změnilo se něco?
Tak já bych ještě chtěla zmínit, že v každém společenství jsou různý lidi a že tam byli lidi, kteří mě měli rádi, kteří mě nějakým způsobem vychovávali, protože třeba pracovali s dětmi nebo to byli shodou okolností moji učitelé. A s kterými jsem zažila jako spoustu krásných věcí, já jsem za ně vděčná a vím, že prostě některý z nich mě rádi dodnes vidí, když se potkáme a prostě nějak si povídáme, tak já vlastně cítím z jejich strany, že mě mají nějakým způsobem rádi, nebo aspoň si to myslím, protože já jsem takový člověk, který se moc neumí přetvařovat, jsem upřímná, ale jako zapomínám, že to takhle nefunguje vždycky. A určitě tam jsou lidi, kteří, když mě vidí, tak se jako usmívají, ale jak se říká na jazyku med a v srdci jed, to jsem jako přesvědčena a to jako cítím taky, že i takoví lidi jsou. Některé momenty mě jako naprosto jako odrovnaly, jako že se stalo třeba, že jsem měla nějak jsem se nepohodla s mámou, byla to nějaká hloupost, nebylo to jako žádný jako zásadní moment. A já vím, že ona o tom potom mluvila s jednou sestrou a ta jí řekla, no, ale pamatuj, že jejími ústy mluví Satan. A ke mně se to doneslo a to zrovna byla jako jedna ze sester, který jsem jako měla ráda, ke který jsem měla důvěru. A mě to prostě jako totálně položilo na lopatky, jednak jako proto, že jsem si říkala, jak ona může něco takového jako tvrdit, když ani jako neví, co se mezi námi stalo a co jsme jako spolu řešili. Mými ústy jako nemluvil Satan, mými ústy jako mluvila Marie a jako věděla, proč to dělá. A to jsou takový jakoby drobný momenty, kdy si uvědomuji, že já vlastně jakoby nevím, co od těch lidí mám čekat. Asi nikdo by, z nich mi nepřeje nic zlého, protože to jako křesťan jako nemáš popisu práce, že jo? Ale nemám ani jako pocit, že by ke mně cítili něco hezkýho.
Potom všem hraje spiritualita ve tvém životě nějakou roli? Nebo by to bylo na samostatný rozhovor?
Já jsem moc ráda, že žijeme v sekulárním státu, kde vlastně jako náboženství je naše soukromá a intimní věc. Já si toho velmi vážím po ty své zkušenosti. A já to mám taky tak, že pro mě jako moje spiritualita velmi, velmi intimní věc a bylo by to opravdu jako na další rozhovor. Když jste v tomhle společenství, tak samozřejmě vůbec jako neuvažujete o spiritualitě jako takový. Pro vás prostě takový jako pojem neexistuje, protože vy jste přesvědčení, že jediná ta správná úzká cesta k Bohu je to křesťanství a to křesťanství, to správné, kde jsou lidi znovu zrození, čili právě Modrý kříž a možná ještě někde na světě jakoby pár dalších jako skupinek těch křesťanů. A samozřejmě jste vychovávaní s tím, že ostatní křesťanské skupiny jsou vlažný a ostatní duchovní směry jsou prostě jako zlo a je to vlastně ta jako falešná cesta, kterou nám nabízí Satan. Takže já jsem třeba byla vychovaná s tím, že třeba buddhisté věří, že příčinou lidského trápení je touha a proto v těch zemích, kde je buddhismus, jsou lidi líní, nic nedělají a je tam chudoba. A nebo, že když lidi meditují, tak to dělají prostě proto, že chtějí dosáhnout vnitřního klidu, kterého stejně nedosáhnou a že to je prostě jako falešná cesta. A když jsem se třeba později jako dozvěděla od jedné učitelky zazenu, že smyslem meditace není dospět do nějakého stavu duševní rovnováhy nebo se nějak duchovně zdokonalit, ale že smysl a účel toho je stát se vnímavější vůči utrpení druhých a vlastně jako být připraven zmenšovat utrpení druhých lidí, tak já jsem málem spadla ze židle. Čili já jsem vyrostla s tím, že jiná spiritualita není možná. Ale potom, co jsem překonala to prvotní období, kdy jsem měla jako kocovinu ze spirituality a úplně jsem to musela odhodit a odložit, tak jsem zjistila, že je možná.
Přečetla bys nám teda úplně na závěr ještě jednu báseň?
Já přečtu báseň z poslední sbírky a vlastně týká se toho, o čem jsme teď bezprostředně mluvili a jmenuje se Nová zem. Piju svou ranní kávu a vidím. Na mé zdi se objevil nový kontinent. Čeká, až mu dám jméno. Ale já pracuji na příštích dnech, aby byly sladké a broušené jako nová zem při stvoření. Můj Bůh je z dobré rodiny a chodí vždycky včas. Nic mu neschází.
Marie, my ti moc děkujeme, jednak teda za tvoji poezii, kterou jsi vnesla do našeho pořadu dneska, ale jednak taky za svědectví, který věřím, že asi nebylo úplně jednoduchý ho takhle sdílet, ale zároveň taky věřím, že třeba pro nějaký lidi to bude hodně cenný, že tohle to uslyší, takže díky moc a přejeme ti hodně sil do tvýho života, do tvojí práce, nejenom básnický.
Já moc děkuju za pozvání.
Díky, měj se, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Dnes s Janem Škrobem a Dominikem Čejkou. To byla Marie Iljašenko se svým svědectvím, za které jsem osobně hodně vděčný.
To svědectví bylo velice zajímavé, bylo informativní, trošku i takové tísnivé, ale i poetické. Za to jsem rád.
Já myslím, že básní v rozhlasovém vysílání není nikdy dost, takže jsem moc rád, že jsme dneska taky dvě slyšeli. A ještě bych teda chtěl říct jednu věc a jsem zvědavý, Dominiku, jestli se mnou budeš souhlasit tady v téhle té výzvě, kterou chci dát. Mě to inspirovalo totiž k tomu, abychom vás, vážení posluchači, vážené posluchačky, vyzvali, jestli třeba máte pocit, že máte podobnou zkušenost, nebo že vaše zkušenost je něco, co byste chtěli sdílet s ostatními, tak nám neváhejte napsat, ozvěte se nám třeba na náš Facebook a my budeme za vaše příběhy, které souvisejí s vaší duchovní cestou, ale i třeba s něčím nepříjemným, s nějakými těžkostmi na takovéhle cestě, za tyhle věci budeme velmi vděční.
A ty příběhy vlastně ani nemusí být podobné, můžou být i radikálně odlišné. Vlastně to jediné pojítko těch příběhů, které vysíláme v tom našem seriálu, jak mu říkáme Renegades, tak je o proměnách víry, o odcházení z různého typu společenství, ale třeba i nacházení společenství nových.
Někdy to může být tíživé a dramatické, někdy to je naprosto nedramatické, někdy jsou tam dobré vztahy s tím, co člověk nechává za sebou, někdy tam zůstává třeba i něco nedořešeného, ale právě ta pestrost, právě ty různé typy cest, to je něco, co nás hodně zajímá. S tím se s vámi loučíme, mějte se krásně a budeme se na vás těšit s něčím jiným zase za týden.
Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.